السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها وأصلح ولاة أمورنا وانصرنا والمسلمين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung, khususnya kebersamaan kita dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan kita sudah masuk ke hari-hari penutup babak kedua, masuk ke hari ke-6 dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sudah lewat satu hanya 5 hari pertama sudah kita lewatkan, dan yang tersisa tinggal tanggal 6 hari ini, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, lalu puncaknya tanggal 10. Masih ada waktu untuk memperbanyak ibadah, beramal soleh, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperbanyak zikir, memperbanyak takbir, memperbanyak memuji dan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membantu orang, mensupport orang. Dan juga jangan lupa mensupport jamaah haji, baik mensupport kebutuhan mereka di sana maupun keluarga yang mereka tinggalkan di sini, karena itu hal yang sangat penting agar kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan karunia Allah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan kita mendapatkan pahala ibadah haji. Dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk bisa memaksimalkan, dan semoga Allah ampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin. Rabbal Alamin. Hari ini kembali kita buka diskusi atau sesi interaktif. Dan semoga Allah memberikan taufik, dan sekali lagi perjuangkan kurban hadirin. Perjuangkan berkurban pada hari ini, mohon maaf, pada tahun ini. Dan ingat sekali lagi, nama ibadahnya adalah berkorban. Maka pertanyaan, apa yang sudah kita korbankan, apa yang sudah kita korbankan untuk bisa berkorban pada tahun ini? Jangan memaksakan diri. Halakal mutanatiun, celaka orang-orang yang memaksakan diri. Tapi juga jangan meremehkan dan jangan setengah-setengah dalam berjuang. Dan jangan gampang mengatakan menyerah atau gampang mengatakan saya enggak berkorban, padahal kita masih punya waktu. Kembali ke firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, amin ya rabbal alamin. Kita buka sesi interaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, para ulama, ustadz, keluarga, tim, seluruh umat muslim, khusus yang terjadi di berbagai macam tempat. Amin. Rabbana wa iyyakum. Begitu juga semoga Allah merahmati penanya dan kita semua. Saat kemarin di 10 malam terakhir Ramadan saya sempat terdistrek sama UTS, dan sekarang di 10 hari pertama Dzulhijjah saya masih ada UAS yang harus diselesaikan. Sedih rasanya saat harus fokus sama hal duniawi di saat harusnya fokus sama amal soleh. Karena seringkali kalau belajar bisa memakan waktu yang cukup lama. Apakah ini bentuk ujian dari Allah agar kita naik level? Mohon nasihatnya agar bisa mengkondisikan kedua tanggung jawab ini, yakni dari sisi amal soleh dan sisi kewajiban dunia. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin, jadikanlah dunia sebagai jembatan akhirat. Jangan, yang jadi masalah adalah ketika kita menjadikan dunia sebagai tujuan. Yang menjadi masalah ketika kita jadikan dunia sebagai ambisi, menjadi motif utama. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man kanati dunia hammah farraqallahu syamlah. Barang siapa yang dunia menjadi tujuannya, ambisinya, cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Waja'al al-faqra baina ainai, dan dia akan dihantui rasa kemiskinan. Walam ta'tihi dunia illa ma kutibalah, dan dunia pun enggak akan datang kecuali apa yang Allah takdirkan. Jadi jangan jadikan dunia sebagai tujuan atau hal terpenting dalam kehidupan kita. Kemankah nanti akhirat hammah, barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, cita-citanya, impiannya, jama Allahu syamlah, maka Allah akan satukan dan Allah akan selesaikan urusan-urusannya. Allah akan urai masalah-masalahnya. Waja'al al-ghina fi qalbi, dan Allah akan masukkan rasa kaya dalam hatinya. Walaupun dia nggak punya uang, tapi dia merasa cukup. Wa ta'ti dunia wa hiya raghimah, dan dunia datang dalam kondisi hina. Dunia datang dalam kondisi hina, dalam kondisi rendah kepada dia. Dunia akan datang. Jadi jadikanlah proses belajar kita sebagai sarana menuju akhirat, agar kita bisa beramal soleh dan memberikan manfaat kepada manusia, masyarakat, bangsa, dan itu amal soleh kita menuju akhirat. Itu bekal kita menuju akhirat. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas, kata Nabi SAW. Orang yang diantara ciri orang yang paling Allah cintai, yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi kita belajar berbagai macam ilmu, itu agar menjadi orang yang bermanfaat ke depan, memberikan sumbangsih bagi manusia, bagi masyarakat, bagi peradaban, dan tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan panggung dunia. Tujuan utamanya agar Allah mencintai kita dan kita bisa sukses di akhirat. Itu tujuan kita. Sehingga UTS dan UAS benar-benar menjadi pahala besar. Menjadi pahala besar karena kita niatkan sebagai sarana ibadah dan sebagai sarana menuju akhirat, sebagai jembatan menuju kampung halaman, bukan sebagai tujuan atau destinasi. Lalu yang berikutnya, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Kalau kita nggak bisa memperbanyak sholat karena harus baca, harus merangkum, harus buat summary, harus ini, kita bisa transfer sedekah, bisa transfer infak, bisa segala macam yang tidak membuat apa membutuhkan banyak waktu. Sarana banyak pada hari ini. Atau kita bisa nulis sambil berzikir kepada Allah. Nulis sambil bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hari-hari bertakbir. Bertakbirlah kepada Allah sambil nulis, sambil nyatat dan seterusnya. Ada banyak orang bisa. Ada banyak orang nulis sambil nyanyi. Bisa tuh. Kenapa kita gak bisa sambil bertakbir, bertasbih, bertahmid, sambil meninggikan Allah Subhanahu wa taala, sambil beristighfar kepada Rabbul Alamin? Apa kendalanya? Jadi sekali lagi, ada banyak amal ibadah yang tetap masih bisa kita kerjakan. Tetap masih bisa kerjakan. Allah taala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz, keluarga, tim Imam Nawawi, para ulama dan kaum muslimin. Amin. Alhamdulillah. Amin. Wa iyyakum. Semoga begitu juga bagi yang bertanya. Hadirin Allah muliakan. Afan Ustaz, izin bertanya, bagaimana kita bisa jujur dan ikhlas ketika menjadi panitia kurban, dan bagaimana agar tidak ada riya dan ujub? Syukran wa jazakumullah khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, hadirin sekalian, kita harus tahu apa hakikat dari kurban, apa pesan dari kurban, dan seperti apa manusia yang dilahirkan dari ibadah berkurban, atau seperti apa karakter yang lahir dari ibadah berkurban. Allah berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansakan, dan di setiap umat kami jadikan ibadah berkurban. Salah satu tafsir dalam ayat ini atau mansakan adalah kurban. Jadi kami jadikan ibadah berkurban untuk setiap umat. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka berzikir mengingat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka dari hewan-hewan ternak, ketika Allah kasih rezeki kepada kita sehingga kita bisa berkurban. Lalu apa kata, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu, dan ilah kalian adalah ilah yang satu. Yang layak kalian ibadahi, kalian cintai, kalian tunduk padanya adalah ilah yang satu. Falahu aslimu. Maka menyerahlah kepadanya. Berserah dirilah kepadanya. Lalu apa terakhirnya? Wabashiril mukhbitin. Maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mukhbitin. Orang-orang yang ikhbat. Apa makna ikhbat? Ikhbat artinya tawadu, merendah. Ikhbat artinya tuma'ninah, orang yang tenang. Ikhbat artinya orang yang tunduk dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhbat adalah lawan dari riya, lawan dari ujub, lawan dari kesombongan. Jadi keberhasilan proses berkurban dan keberhasilan sahibul kurban atau orang yang berkorban atau panitia proses berkorban itu ketika melahirkan pribadi-pribadi yang merendah, pribadi-pribadi yang tenang, pribadi-pribadi yang tawadhu kepada Allah, pribadi-pribadi yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada Allah tabaraka wa taala. Itu tujuan berkorban. Dan merekalah yang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang ikhbat. Jadi yang dikasih kabar gembira dari semua pihak yang berkaitan dengan kurban hanyalah yang ikhbat, bukan yang paling jago, bukan yang paling cepat motong, misalnya, paling cepat ngulitin, paling cepat nyaca-nyaca, paling keren penampilannya, bukan itu. Mubasyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang ikhbat, yang tawadhu, yang tenang, yang tumanina, yang mengharapkan wajah Allah, yang tunduk kepada Rabbul Alamin. Itu yang harus kita renungkan, hadirin sekalian. Jadi ini perlu kita renungkan untuk orang yang akan berkurban dan panitia kurban. Allah Ta'ala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, para ulama, ustaz, dan keluarga seluruh muslimin. Amin. Amin. Dalam kondisi seorang ibu yang janda dengan dua anak, umur 20 dan 25 tahun, nomor satu kuliah sambil kerja dan satu masih kuliah, ibu ini ditinggal meninggal suaminya, yang mana sang ibu tersebut punya rumah pemberian dari orang tuanya dan juga memiliki 3 kontrakan hasil jualan sembako bersama suaminya. Sekarang hasil kontrakan tersebut butuh buat kehidupan makan dan lain-lain. Dosakah Ustaz jika dia menjual salah satu kontrakannya buat haji, karena itu awal mulanya hasil usaha bersama suami dan istri, bukan milik individu suami. Atau apakah itu termasuk ranah warisan? Tapi kalau nggak jual dan nggak haji, hukumnya apa dan hisabnya gimana ya Ustaz? Sang ibu tersebut kepikiran akan kewajiban haji yang belum ditunaikan, tapi memiliki aset yang jika dijual insya Allah bisa untuk daftar haji. Hadirin Allah muliakan. Dijelaskan oleh para ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, apabila seseorang punya dua rumah dan dia hanya butuh satu rumah dan dia belum haji, maka hendaknya dia jual rumah yang kedua tersebut, karena dia masuk kategori mampu tapi bukan dalam bentuk uang cash, maka dia tapi dalam bentuk aset, maka dia hendaknya dijual dan dia daftarkan haji atau dia berangkat haji. Nah, apakah kasus ini termasuk dalam keterangan para ulama di atas? Tergantung apakah tiga kontrakan tersebut milik beliau atau tidak, gitu loh. Kalau milik beliau dengan beberapa kemungkinan, misalnya walaupun itu hasil usaha suami, tapi suami katakan itu punya kamu, gitu loh, kan mungkin aja jadi dikasih suami. Maka ini tergantung akad dengan suami itu seperti apa, atau itu masuk bagian warisan istri dari suaminya, karena artinya masuk ke dalam seperdelapan misalnya, karena kan ada dua anak misalnya, jadi masuk ke dalam seperdelapan hak waris dari harta suami, sedangkan suami itu punya harta yang lain, dan tiga kontrakan itu misalnya masuk ke dalam seperdelapan, ya udah itu punya istri misalnya. Jadi tergantung ini punya suami, punya istri atau bukan. Jadi kalau punya istri dan dengan dijual satu dia masih bisa hidup mencukupi kebutuhan pokoknya, primernya, maka bismillah dijual. Tapi kalau itu bukan punya istri semata dan itu harta waris, maka bisa dijual lalu ambil haknya ibu itu lalu gunakan untuk haji dan sisanya dikasih ke ahli waris. Kecuali kalau ahli waris semua setuju itu buat ibu naik haji, gitu loh. Kalau semua waris setuju, semua ahli waris setuju itu buat ibu, terlepas mau dipakai buat apa, apalagi kalau buat pakai haji, maka sudah itu diberikan hadiah atau hibah dari anak-anak. Jadi kira-kira demikian. Dan lagi-lagi dilihat apakah kita bisa hidup dengan hanya dua kontrakan atau memang butuh tiga kontrakan. Karena kalau itu milik istri dan tapi itu untuk mencukupi kebutuhan primer keseharian, dan kalau itu harus jual maka akan bermasalah, maka belum sampai ke istita'ah, belum sampai ke wajib haji, dan tidak harus demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu hadirin sekalian dan majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.